haba hibuli uruturu rwa buhano na ina akanandi akakwanda mpaka kakalongo imbatiko isyarutikano rukuru
po urutikano rwa kwanda rwa inobojo wikemo obwa kumwiputiramo kiara pakiso apa nurubateko urwa kulongo kesya uruiputo uro ni hema ija kumwiputiramo kiara ije jatende kesigwe jari ni sofu iberi isofu ija kwanda jari ni kikorera nyari ni mesa ije fiabe kigwangapo efisiesye nkieni mwa kiara isofu ije batege pabojo wikemo kange dia alipo ilibareka. Ile dia jabile esofu eja kwanda ni jaubiri. Esofu eja ubiri batege pabuikemo papa buikemo. Nkate musofu eja ubiri moki alimo ikegemo ikia sahabu. Ikia kufuke siapo urubani. Ni wokosi ili alutekano. Ile dia pakigwe esahabu ifibafu fiosa. Nkate muiwokosi elio mwale nendeko eja sahabu. Ije jare ni imana. Ni ngiri eja aloni, eje ja turuire amani. Kange gaalimo amawe ya mapapate, aga gasimbigwe indagiro kalongo siyarutikano. Pamwanya pi wokosi elio, pale ni fifuani fibere efia kerubu. Efio fia nangesiaga ukote apo alipo kiara. Amapeko gawo gali pamwanya pi wokosi eliyarutikano. Pabojo uwo kiara ikuwokera ubuturanongwa wawandu. Lodi aka kakaja kawalero, aka kulengania kukutikandu kubwerefu. Po utundu tosa wa ututende kesigwe nukubekigwa kukutikandu pa ujobuake, abaputi vingiraga kukute isiku. Kusofu ejo eja kwanda, nukubomba imbombo jabo. Lodi omputi onkulomba mwene jojo, alite kesigwe kuingira kusofu eja uberi. Umwene ingirangako kamokene kukienja. Kange arondigwaga ingerege ni ilopa ili akunsokesa kiara ikemo. Ili akuisokesiapo utulanongwa bwake umwene, nubwabandu bosa uwe babombile kisita kumanya. Po kukongana nurubateko ulo, mbepo muikemo ikutunaangesia. Ukote hema ejo, ija kiara ija ijoro. Bojiko wambeligwa, enjera ija kuingerera pabuikemo papabuikemo. Jakalu kuigoligwa kubandu bosa. Ekyo kyo kifuanikesho kia kawalero aka. Na manga ifi abope na makemo efi bikosose ala vikuiputa fika wagera okusierose ndumbula siabo. Papo embateko esyo siambele itoro. Boefindo ifi akonwa nukuijerosia. Embombo siambateko esyo siamalike wokiara tuwele rubateko ulupia.
Ruturo rwabuhano na ina. Akanandi akakarongo na kamo mpaka kamarongo mabiri na tubiri. Yesu lio ikemo ilirikaja na akababia na kamo.
Kere siti alisire bolo wa mputi onkolomba. Ugwanunu siosa esi sisire. Alingire muhema enyuamu eje jekaja na akababia na kamo. Eje jere kumuanya. Eje jekatende kesigwa na bandu. Kokote jekaja japakiso eke kia peligwe. Umwene alingire pabuikemo kamokene itoro. Ako kafuene akawalero kosa. Kange akalingire wapembile ilopa eliambene pamo ingwata. Lodi atuele ilopa liake jojo. Umwene atuhombile uopoki buetu ubuabuila na buila kuikemo liake. Ukukongana nurutekano rwa ijoro. Ilopa liambene niliangambaku numfuandero guangwata eje jekosigwe. Baba misiraga abanyali okuberose okute balengaja nunyali mumbiri. Lodi ilopa lia kelesiti lile na maka fijo. Kumaka agambepo gwake gwabwira na bwira, Yesu aliningire okoja ikemo. Isita kababye na kamo. Ikuerose ya ndumbula sietu okote tulengendelelaga okubomba embibi. Lodi tumbomberege kiala umumi. Kunongwa ejo, Yesu jogwa kufuania, ugwanduitekano ulopia, ukote abasongoligwa bakawe obomi wa bwira na bwira, uwa afingire kiara. Esi sibagire ukubombigwa, papo Yesu afuile ukote ababole mbutulanongwa buwabo, uwa babombile pakawalero akanduitekano ulukuru. Na manga omundo renga alagire esiapa kirengo kiake, fikote mpaka basisimikesie okote afuire. Siope esi alagire sile na maka renga ugwa kuingeri guapo ekirengo afuire na lori. Lori sikaja na maka renga momi. Fiowene norutekano lukoro lukawe kigwe kesita ilopa ili afinyamana. Mose bwa amalire okubabalera abanya Isiraeli endagiro siose si akiala aliegire ilopa eliangwata neliambene pamopene na mesi urusioja ruangosi urukesefu na mani agahisopu po alinkumisera kalata ugwandagiro si akiala na bandu bosa alinkoti ere liyo ilopa ere likosimikesia urutekano lwa akiala oro alagire okote mulukongege. Bubobo Mose amisiraga ilopa ehema jope. Nutundu tosa oto tu awombe ligwaga. Bobiko muiputa kiara. Na manga kukongana ni indagiro. Ilopa lio ere li awombe ligwaga ukuerusia kukute kandu. Kesita koneka ilopa. Utulanongwa bukawagira ukuwakerigwa.
Uruturu rabuhano na ina. Akanandi akamarongo mabiri na tutatu, mpaka akamarongo mabiri na ruwele. Yesu aliniingire kamokene itoro kubusosia po butulanongwa.
Ehema ijapa kiso apa, nutundo tosa uto tuawombeligwaga ukusokesia ikemo, kifuanikesio ikiatora utoa kumwanya, na uto tuerusigwaga ni ilopa ili afinyamana. Lodi utundo tuwa kumwanya, tukulondigwa kuerosigwa ni ikemo inunu fijo ukulekenda elio ili afinyamana. Na manga keresiti, akalingire pabojo ubu ikemo, obo utendekesigwe na bandu. Obo kefuanikesia itoro ikiabojo ubu analori, obo uliko kumwanya. Lodi alingire kumwanya koko, kono leleno aliko nkieni mwakiara kunongwa jetu. Kange akalingire kumwanya ukote iningege kabere kabere. Akare wa mputi onkolomba. Ojo kuingira pa wikemo kukote kienja. Ukososia ilopa ele rekaja liyake. Lenga Yesu are wa mputi onkolomba ojo. Pongari kuroondigwa ukukowero wa kakingi ukufuma ukuperigwa kwa kisu. Lori sikaja boulo. Alisile kamokene itoro ama siku aga kumarekesio. Ukote atusokesiepo watulanongwa bwetu. Kuonjira ja kuininga umwene. Boro abandu babekeligwe kufa kamokene. Popitasi barongigwe. Bobobo keresiti, aningigwe kuja ikemo kamokene. Ukote abusosiepo utulanongwa ubu abandu bingi. Ikwisa kwisa uruwa uweri. Koma kukusosiepo utulanongwa. Lori kukuwatuarela ubopoki ababikongulela.